Ён настолькі разнастайны, што практычна сёння я прыйшоў на гэтую выставу, якую ўладзіў Евгеній Ксенєвіч. І для мяне палова прац была нейкі. Акулава такога ніколі не ведаў. Спачатку, як Акулаў уварваўся, я б сказаў, у 1986 годзе ў Менск, яго знайшоў першым Алесь Таранович, і Акулаў уступіў у яго суполку «Галіна». Калі мы зладзілі сваю суполку «Форма», то Акулаў перабраўся да нас. З той пары мы з ім сябруем, і акрамя жывапісу у яго вельмі многа графікі. Ну і вельмі добра, што на гэтай выставе, акурат дзякуючы Ксенєвічу, мы бачым вельмі многа партрэтаў. Акурат гэтыя 9 гадоў. Я яго мала бачыў. Ён на выставы, як правіла, не хадзіў нікуды. І я не бачыў тое, што ён робіць. І было вельмі цікава. Зараз я гэта ўжо бачыў. Не магу сказаць, што мне гэта вельмі падабаецца. Для мяне Акулаў. Я яго іншым бачыў у сябе, у сваёй калекцыі, бо ў мяне больш за 250 прац Акулава таксама. Таму я ўжо магу сказаць, што я яго ведаю дасканальна. Ну і дзякуючы таму, што Ксенєвіч пачаў рабіць гэтыя выставы і вельмі многа ўжо іх зладзіў, людзі бачаць, што гэта сапраўдная зорка на небасхіле мастакоў Беларусі, і дзякуй Богу, што ён яшчэ жывы, і мы можам яму паціснуць руку.